Esan dugu Unai Urreagak egingo dizkigula gizakatearen atariko lanak. Alzheimerraren eguna gaur mundu mailan eta oroimena bihotzean gordetzen da leloa jarri diote aurtengoari. Unai Urreaga, kaixo?
Kaixo. Ba bai, kontxa ondo-ondoan, badia aurrez aurre, baranda ere bere lekuan, eta hementxe Cervantes plazan jarri dute informazio postua Afagi, Gipuzkoako Alzheimerraren elkartekoek, ba azken batean jendeak jakin dezan irailaren 21. Honek baduela bere izen propioa mundu osoan Alzheimerraren eguna bezala izendatua dago, eta hementxe ba informazio folletoak, pusikak, senideak ere bai, ba beste herritarrei informazioa emateko pronto, eta baita Afagi bertako langileak ere gurekin ditugu, elkarteko psikologo alde batetik, Alaitz Iriarte, egunon Alaitz.
Bai, egunon.
Eta Naroa berriz, Naroa Diaz, Afagiko gizarte langilea, egunon zuri ere, Naroa.
Kaix, egunon.
Nagorek ondo esan duen bezala, oroimena bihotzean gordetzen da, horixe aukeratu duzuen leloa urtengorako, baina mezu horrekin ze esan nahi duzu, ze helarazi nahi diozue gizarteari, Naroa.
Bai, bueno, azken finean Alzheimerraren eraginez, ba pixkanaka buru gaitasunak eta oroimena gabe geratzen da pertsona eta benetako emozioa bizi-bizirik gordetzen dira. Horregatik, ba urtzaroko kantak, lagunen begiradak, senitartekoen lastanak bizirik jarraitzen dute eta oroitzapena betiko gordetzen dira bihotzean. Hori da gure leloa eta hori nabarmendu nahi genuen aurten urtean.
Horiek nahita ere ezin eraman izaten ditu ahanzturak, horiek hor geratzen dira barru-barruan eta oroimena zari garela injustu ere oroimenean du izena gaur gauean Oñatin Afagik eta Ganbara Faktoriak antolatuta egingo den nola deskribatuko genuke ikuskizun berezia gutxienez bai Alaitz.
Hori da, bueno, nik ikusentzunezko proiektzio badala esango nuke, ezta? Zenitarteko eta zaintzaiei zuzenduta, hotxa bezbatzaren laguntzarekin antolatuta, ganbera orkestra, pianoa, poesia eta beste hainbaten artean, ba, bueno, historio polit bat, espero dugu, ba, jasotzea gaur, ez?
Esango dugu, oraindik sarrerak salgai daudela, ezta?
Bai, aukera badago oraindik eta bertara gerturatu gargabeko 10etan, da, Oñatin, kiroldegian, eta bueno, gomidatuta zaudete.
Ari gara hitz egiten Alzheimerrari buruz, badira gaitz batzuk aipatu hutsarekin aparteko beldurra eragiten dutenak, horietako bada Alzheimerra?
Bai, nik uste azkenian gaixotasun neurodegeneratibo hauek estigma handia izan duten gaitzak izan direla eta bueno, ba, egia baita Alzheimerran gehien diagnostikatzen den dementzia dela, ez?
Eta gainera baita ere Alzheimerra esaten dugunean, ba beti ere azken fase horretan pentsatzen dugu, ez? Menpekotasuna dagoen fase bukaera horretan eta Alzheimerra askoz ere gehiago da. Lehenengo fasetan pertsona oraindik autonomoa da, gauza asko egin ditzazke eta egia esan, bueno, ba ezagutza oraindik ezagutza handia behar da gizartean Alzheimerrari buruz, baina bai egia da oraindik estigma handiko gaixotasuna dela.
Bai, okerrenean jartzen gara askotan, baina ez daukagu beraz hasierako fasean hala zertan jarri. Sendabiderik ez da oraindik, baina horrek esan nahi du, bueno, ba, eta orain Naroak esaten zuen horren aritik, prebentzioari garrantzia handia ematen diozuela Alaitz.
Bai, sendabiderik ez dago, baina bueno, badaude gaur egun tratamendu farmakologikoak eta tratamendu ez farmakologikoak, ez? Eta horiek finkatuta edo ezagunak izatea, ba ona da. Nik uste osasun mailan, maila sozialean, arlo kognitiboan gauza asko egin ditzazkegula, ez? Eta agian, ba bueno, Afagik zentzu hortan estimulazio tailerretan egiten du apostua, ez?
Beldurra aipatu dugu eta ez dakit horra aldaketarik nabaritu duzuen alegia lehen akaso ingurukoak senideak joango zitzaizkizuen laguntza eske eta orain gaixoa bera da Afagiko atea jotzen duena.
Bai, gaur egun egia da, ba, bueno, diagnostiko goiztia roie direla eta baita ere kontzientzia sozialaren gati, ba, bueno, badira pertsonak kezkatu egiten diela ba, oroimen galera hoien gatik eta Afagira beraie gerturatzen diela eta guk ere elkartean baita ere buelta bat eman diogu ez eta gure izena ba, eraldatzen junda gizartearen evoluzioari egokituz ez eta leno senitartekoen gaitza zen bezala, ba, gero 2012an pausua eman genuen lagunak sartu zian, ez, senideak eta lagunak, eta ja 2017an beharra ikuste genuen baita ere pertsonak ba, gure izenaren barruan sartzea, beraiei ere arreta hori emateko, beraiei zalantza dazkate, parte aktiboa dira, bizitzako parte aktiboa, gizarteko parte aktiboak, eta horregatik erantzuna eman bazaie baita ere pertsona horiei.
Bai, eta justu gainera honi lotuta, hementxe barandan jarrita daukazuen kartelean garbi irakur liteken mezua, ezta? Alzheimerraren aurrean ez zaudete bakarrik. Bai gaixoak, baina senideak ere ezin horreztago bakarrik eta horretarako laguntza eman dezake elkarteak. Duela urte batzuk pertsona nagusiekin lotzen genuen gaitza, baina gazteen artean ere, bueno, eta 40 urtetik berakoen artean ere tartean kasuak izaten dira. Gogorra izango da inolaz ere errealitate horri aurre egin behar izatea, baina azkar antzemateak baditu kakotx guztiekin esan da baino onurak izango ditu.
Noski, Naroak esan duen diagnostiko goiziar hori izateak ba albidetzen du kasu askotan, ez? Ba, pertsonak berak bere inguruko erabakia, bere zaintzaren ingurukoak eta borondate ez harditzaken erabaki horiek hartzeko moduan egotea, ez? Eta bestalde
Alaitzek esaten zuen bezala, ba, azkenean aukera hori izatea berare antzunak edo berarekiko zer nahi duen izateak egiten duena da baita ere diagnostikoa jasotzen dutenean, ba, momentu horretan igual lasaigarria izan daiteke diagnostikoa jasotzea zergatik, ba, azken finean pertsona badaki zerbait daukala, ez, eta ez daki zehazki zer, orduan, ba, bueno, bai sanitatekoentzat eta bai gaixoarentzat, ba, lasaigarria izan daiteke, bueno, badaki zer daukadan, orain zer egingo dut, balkartera gerturatuko naiz, edo bestalde ondentatik jungo naiz, eta pixkat mundu hori ireki, baina ben diagnostikoa izan da, lasaitu egiten da pertsona hori, ez?
Eta elkartean aurkituko ditu, Alaitz eta Naroa bezalako psikologoak, gizarte langileak, eta beste hainbat, Alaitz, zelan egiten duzu elkartetik, zuk adibidez psikologo bezala.
Bale, bueno, nagusiki zenitartekoekin egoten geha, beraiei informazio eman, aholkularitza eta pixkat orientazioa emateko lehenengo momentu horietan, egia da gaixotasunaren etapa guztietan gertaratu daitezkeela, eta gero baitugu beste aktibitate batzuk ere.
Bai, aztu gabe, hori Donostian eta Gipuzkoan zehar ibiltzen gehala, ez? Baiera guztietan daukagu ordezkaritza bat arreta hori emateko, bai gaixo eta bai senidei, eta Alaitzek pixkat komentatu duena, ez? Ba, prozesu osoan zehar behar da laguntza hori eta prozesua ez da bakarrik diagnostikoa, baizik eta hortik aurrera dauden urte zail horietan laguntzea, ez?
Garbi zaigu geratzen, bai, esan agore.
Ez, galdetu behar genizun aurre ikuspenez, 21. mendeko epidemia izango dela esaten da, 1050erako hirukoiztu egingo direla kasua, baina ezin biziko gara kezka hori buruan dugula etengabe.
Bai, hori da, Naroa, ezin biziko gara, tokatuko ote zaik niri eta kasuak ugaritu egingo direla esaten dute, eta zein aholku emango zenioke entzuten ari denari. Esan nahi dizut, momentu oro batzuk despiste txikiak izaten dituztelako, edo senideren baten izena azten zaielako, eta batzuk buruari buelta ematen hasiko dira berehala. Zein da aholkua zuena, Naroa?
Bueno, zeinu alertak esango nuke izateiela pixkat, galera horiek errepikatuak baldin badira, hitz normalean erabiltzen ditugun hitzak ez zaizkigunak ateatzen, senide batena behin aztegatik ez, baina behin baino gehiagotan azten bazaigu, igual gerturatu beharko geha medikura, ez? Eta baita ere, igual gauza beti aztu egin behar zaizkigu gauza, eta despistatuak izan bagea, igual normala da, ez? Baina beti oso memoria ona izan badugu, eta batean, oroimenean, arazoa baldin badazkagu, izan daitezke irizpide batzuk kontutan izan beharrekoak medikura juteko, ez? Beti medikura, eta medikua bera izango da neurologora bideratuko diguna, baina lehen bai lehen hobe. Hau da, zerbait aurkitzen badugu, zerbait ematen badigu olako zeinu bat edo alerta bat medikura juteko, june egin bargea, ez? Geroz eta diagnostikoa goiztiarragoa izan, hobe.
Gu gaude Donostian, baina Euskal Herriko beste hainbat lekutan ere gaur egingo dituzte ekitaldiak. Bilbon esaterako, goizeko 11:00etan ziren abiatzekoak Guggenheim Museoaren aurretik, ikerketarako bitarteko gehiago eskatzeko. 1000 partaide espero zituzten eta 5 kilometroko ibilbidea osatu behar zuten. Ikerketan indarra egitea, ikerketa sustatzea, Alaitz, ezinbestekoa izango da.
Behar-beharrezkoa da, ezta? Ikerketa asko daude abian, bai Euskal Herri mailan, bai Estatu mailan eta nik esango nuke mundu mailan, ez? Honen inguruan, baina guk elkartetik bultzatzen dugu beste ikerketa bat, eta hori ikerketa soziala da, ere? Azkenean jakin behar dugu nola biziren gure familiak, gure gaixoak, eta hor baita ere indarra egiten dugu gure egunerokoan.
Iruñean berriz esango dugu magenta kolorea izango duela gaur Nafarroako Parlamentuko aurrealdeak eta garapena dioen karter erraldoia zintzilikatua izango dute honezkero, gaixotasunak sortzen dituen arazoen erritmo berean garatu behar direla erantzunak eta neurriak aldarrikatu nahi duten modu horretan eta Donostian naroa esan da bezala laster eta dagoeneko ikusten dugu jendea ari dela hemen poliki poliki gerturatzen eta ugaritzen gizakatea egingo duzu.
Bai, hori da, jende dexente espero dugu, eta guraldi honekin, bueno, gonbidapen ederra bultzana dugu hemendikan, pasioan dago mundu guztiai, gerturatzeko eta gizakate honetara batzeko, azken finean, Alzheimerraren aurrean danak egon behar degulako, ez? Gizartea Alzheimerra ezagutu behar du, eta normaltasunez, eta sozializazio horretan fagi bultzada bat eman nahi du gizartea parte hartzea.
Herritarrak ikusten ditugu, agintariak ere bai, dagoeneko Maite Peña diputatua esate baterako hemen da, eta urriaren 25 arte, bueno, ekitaldiak egiten jarraituko duzu, ez Donostia bakarrik, Gipuzkoan zehar alaitz.
Hori da, ekitaldi pila dauzkagu, itzaldia, mai inguruak, baita ere bideoforuak, proiektzioak, eta gaurko gizakate hau, ez? Gipuzkoako herri gehienetan ditugu ekitaldiak, eta horrela, hemen Donostian ez ezik, aukera beste herrietan ere afagiri eta afagirekin egoteko.
Alaitzetan aroa, eskerrik asko emandako argibide guzti hauengatik eta argi geratu zaigu. Prebentzioan indarra egin beharra dago, ikerketan ere bai, eta zantzu txikiren bat izan ezkero, medikuari galdera egitea kaltegarria ez, onura.
Eta gehien bat, jakin Alzheimerraren aurrean ez dagola jendea bakarrik, afagi hor dagola laguntzeko prest.
Mezu horrekin bukatuko dugu, eskerrik asko.
Garbi geratu zaigu, geu izan gaitezkela Alzheimerraren biktima ezpada zaintzaile eta ez gaituela oso urruti harrapatuko. Dola nahi ere, Unai Urreaga, eskerrik asko.
Gero arte.
Ez genuke bukatu nahi La Promesa aipatu gabe.
No sepa como os llamáis. Por favor, no esperes a que pierda mi autonomía, a que me olvide de vosotros, a que no os reconozca como hijos o no os reconozca.
Maribel Tellaetxe du protagonista, gogoan izango duzu askok Portugaleteko emakumea. Alzheimer gaitzak jota duintasunez innai zuela esan zien etxekoei, eta eutanasia legeztatzeko alegina egin bazuten ere ez zuten lortu, eta ama martxoan zendu zen. Haren eguneroko borroka erakusten du film laburrak, Daniel semeak egin zuen eta gaur Alzheimerraren eguna dela esatean amaren borroka eta sufrimendua atozkiola gogora kontatu digu.
Bai, bueno, borroka baino lehen amaren sufrimendua, ezta? Zeta eriotza hori, ostras, oso gogorra da, oso gogorra da. Da guk beren borondatea lortzeko izan dugun borroka, izan da gehienez, bere sufrimendua ikusi ondoren, ez da. Oso gogorra da, oso gogorra da.
Dokumentalak amarekin ohiko egun bat nolakoa zen kontatzen du?
Bai, bueno, borroka baino lehen amaren sufrimendua, ez da. Zeta eriotza hori, ostras, oso gogorra da, oso gogorra da. Ni dokumentalarekin kontatu nahi izan dudan historia, izan da nola nire amak, forzatuta egon da inolako dignitate barik bizitzera, eta inolako integritate fiziko eta mentalik gabe bizitzera, behartuta izan dela, ez da? Da horregaitik nik egin dudana izan da amaren egun osoa erakutsi. Goizean laguntzen genionean altxatzeko, eta gero egun osoa berarekin egoten, eta azkenean berriro bueltan ohera, ez da, gaban. Da nik erakutsi egin dut egun oso bat, bakarrik egun oso batean, zer gertatzen zen, eta nola zegoen ama. Eta eskatzen dudana da, berak, erakusten dudana da, nola berak bizi nahi izan zuen moduan, nola egon den behartuta horrela bizitzeko.
La Promesa du izenburua. Semeak gauza bat agindu zion amari, baino ezin izan du bere hitza bete.
Bai, amak idatzita utzi egin zuen, lehenengo, dokumento ofizial batean, baina horrez aparte, niri bertan, niri pertsonalaz, pertsonalki, eskatu zidan, ez da? Esan zidan, zuen izenak azten ditudanean, inolako autonomia gikade gelditzen naizenean, eta gogorrena, ez da, maitatzeko habilitatea galtzen dudanean, ez dut gehiago bizi nahi, ez da? Eta horretan, ba, lagundu behar didazu. Da ni ba promesa hori egin nion. Da, da bueno, estatuak ez dit utzi promesa hori egiten, ez da?
Eutanasia legezko egiteko borrokan gogor aritu dira, Lorente Tellaetxetarrak, beste asko bezala, baina Kongresua eta Senatua legea onartu aurretik desegingo direla jakinda haserre hitz egin digu.
Orain bageneukan posibilitatea gobernatzeko aukera zeukaten batzuen artean ba elege hau ateratzeko, ezta? Da, da ez dakit nola ez dakit zer egiten duten, ez dakit zertan pentsatzen duten, ez dakit zertan dabiltzaten jogalazten.
Danelek egindako lanak saria eskuratu du berriki Ameriketako Estatu Batuetan Utahko nazioarteko zine jaialdian. Hala ere, gutxienekoa hori helburua ez dela hori nabarmendu digu.
Gure asmoa dokumentala egin genuenean, gure asmo bakarra ezen inolako, osea, premiorik eukitzea, ez da? Gure asmoa zen arazo hau, ba, arazo honi ba, difuzio gehiena emateko posibilitatea ikusi genuen dokumentala egiten, ez da?
Datorren hilabetean Bilboko Zine Invisible film sozialen jaialdian eta Santurtziko film laburren jaialdian emango dute La Promesa dokumentala, baita Madrilgo eta Bigoko beste jaialdi banatan ere. La Promesa, Marta Tellaetxeren historia eta egunerokoa jasotze duen filma, albisten ondoren Donostiako Zinemaldia.